Сейсенбі күні Қазақстандағы 2009 жылғы азаттық сыйлығы белгілі құқық қорғаушы Евгений Шовтиске, Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішев пен Алматы инфогазетінің бас редакторы Рамазан Есіркепке беріледі. Бұл туралы ресми тіркеуден өтпеген Алға партиясы хабарлап, қаңтардың 19 күнгі демократия күнінде бұл сыйлықтарды тапсыру салтанаты Коммунистер партиясының Астанадағы кеңсесінде өтеді деді. Осыған дейін салтанатты шараны өткізу орны басқа жерде деп хабарланған болатын, ұйымдастырушылар жиын өтеді деген қонақ үйдің иесіне билік қысым жасаған соң оның орнын ауыстырдық деді. Қазақстанның демократиялық күштері 2003 жылы қаңтардың 19-ын демократия күні деп жариялап, сол кезден бері Қазақстан демократиясына үлес қосқан азаматтарға азаттық сыйлығы беріліп келеді. Дүйсенбі күні Астана қаласындағы нөмірі 2-ші Сарыарқа аудандық соты Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің ісі бойынша кезекті сот мәжілісін адвокаттың келмей қалуына байланысты тағы да кейінге қалдырды. Қаңтардың 12-сі күнгі сот мәжілісі осы себепті өтпей қалған болатын. Азаттық тілшісінің хабарлауынша адвокат Нұрлан Безекеев денсаулық жағдайына байланысты дүйсенбі күні де сот отырысына келмеді. Жәкішевтің отбасы жалдаған адвокат Данияр Қанафинді сотқа Безекеевтің орнына жібермеді. Бұған дейін прокуратура сот мәжілісінің ашық өтуін сұраған болатын, сот процесінің алдын ала тыңдаулары кезінде судья айыптаушы жақтың бұл өтінішін қанағаттандырған жоқ. Жәкішевке ұйымдасқан топ құрып, мемлекетке ірі көлемде материалдық залал келтірді және мердігер кәсіпорын басшыларынан ірі көлемде пара алды деген айыптар тағылып отыр. Топ менеджер биылғы мамыр айында тұтқындалып, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Астанадағы тергеу абақтысына қамалған болатын. Еуропа одағының елдері қатты жер сілкінісіне зардап шегіп отырған Гаитиге 400 миллион евро көмек беретінін айтты. Еуропалық комиссия Гаити еліне 330 миллион евро береміз десе, одақ елдері 92 миллион евро жинап беруге келіскен. Жексенбі күні Гаитиге барған Біріккен Ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун бұл зілзала соңғы жылдардағы ең ірі гуманитарлық дағдарыстың біріне айналды деп мәлімдеді. Ресмилердің айтуынша, өткен аптада орын алған жер сілкінісінің құрбандары 200 мыңға жетуі мүмкін. Ауғанстан президенті Хамид Карзай Талибан жауынгерлерінің шабуылынан кейін Кабулдағы жағдай бақылауға алынды деп айтты. Президент Хамид Карзай мұны террорлық шабуыл деп атап, Талибандардың ісін айыптады. Ауған билігі бұл қақтығыстан 9 адам қаза тапты, оның 4-еуі бүлікшілер деп отыр. Талибан жасақтары Кабул қаласындағы президенттік сарай мен министрліктер жанында жарылыс жасағанда тағы 40 шақты адам жарақат алған. Талибан өкілі өздерінің 20 жауынгері мен бір жанкештісі Кабулдағы үкіметтік кеңселерден санаға алғанын хабарлады. Украинаның президенттік сайлауының 2-ші сатысы 7-ші ақпанда Виктор Янукович пен Украина премьер-министрі Юлия Тимошенко арасында өтетін болды. Дүйсенбі күні Украинаның орталық сайлау комиссиясы жексенбі күнгі сайлаудың 90% дауысын санап бітті. Онда аймақтар партиясының басшысы Виктор Янукович шамамен 35,14% дауыспен алда келеді. Ал премьер-министрі Юлия Тимошенко шамамен 25% жинады. Украина ұлттық банкінің бұрынғы төрағасы кәсіпкер Сергей Тегипко 13% дауыспен 3-ші орында тұрса, 2004 жылы қызғыл сары төңкеріспен билікке келген қазіргі президент Виктор Ющенко 5%-дан аз дауысқа ие болды. Президент сайлауына жалпы 18 үміткер қатысқан болатын, орталық сайлау комиссиясының хабарлауынша сайлаушылардың 3/2 дауыс берді. Дүйсенбі күні Түркия түрмесіне 1981 жылы Рим папасы Ион Павел II-ге оқ атып, оны қатты жаралаған Мехмет Али Ақжа босатылды. 52 жастағы Ақжа 29 жылдай түрмеде отырып шықты. Ол 19 жылын Италия түрмесінде өткізсе, қалған жазасын Анкара маңында қабақтада өтеді. Сол кездегі 23 жаста болған Ақжа Түркияның сұрғасқырлар ұйымымен байланысы болған деп айтылды. 1983 жылы Ион Павел II түрмеге жабылған Ақжаға барып, ұзақ әңгімеден кейін оны кешіретіндігін айтты. Италиядағы түрмеден кейін Ақжа Түркияға ауыстырылып, түрік журналистінің өліміне байланысты тағы 10 жыл түрмеде отырды.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедов бұрынғы президент Сапар Мұрат Ниязовтың алып мүсінін алып тастауға дүйсенбі күні нұсқау берді. Биіктігі 75 метр болатын алтын жалатылған монументтің жоғарғы жағы арнайы жасалған механизм арқылы күнге қарап тұрады екен. Ол бұрынғы президент Ниязовқа арналған елдегі көп ескерткіштің бірі. Президент Гурбангулы Бердімұхамедов монументті наурыз айында орнынан алып, оны Ашхабадтың оңтүстігіне қою жөнінде қаулы шығарған. Бұл Ниязовтың жеке басына табынушылықты тоқтатып жатқан Бердімұхамедовтың соңғы шараларының бірі болып отыр. Иран сыртқы істер министрі Ослодағы Иран елшілігінде қызмет еткен консулының орнынан кеткенін растады. Манучур Моттакидің айтуынша, Мохаммед Риза Хидари қаңтардың 7-сінде дипломатиялық қызметінен кетті. Осыған дейін Техран оның жұмыстан кеткенін жоққа шығарып келген. Хидари Техрандағы шерушілердің жазаланып жатқанына наразылық ретінде өзінің консулдық қызметінен бас тартқанын айтады. Енді Хидаридің Норвегиядан саяси баспана сұрайтынын сұрамайтыны әзірге белгісіз болды.